Aici Trans World Radio România. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, continuăm seria cărților istorice cu cea a regilor sau a împăraților, după cum mai este numită.
De asemenea, prima și a doua carte a împăraților este cea de-a doua serie din rândul celor trei care sunt alcătuite în forma aceasta. Este vorba de cărțile lui Samuel, apoi acestea a împăraților și apoi cartea cronicilor. La început, toate aceste cărți duble, să le spunem așa, erau cărți organizate sub un singur titlu, respectiv Cartea lui Samuel, Cartea Regilor și Cartea Cronicilor. Cei care s-au gândit să le divide au fost traducătorii Septuagintei, versiunea greacă a Vechiului Testament, din dorința, au spus ei, de a ajuta cititorul. Cu toate că scriitorul uman al acestei cărți nu este cunoscut cu certitudine, mă refer la Cartea Împăraților, se poate spune că acestea au fost scrise pe vremea când primul templu încă exista la Ierusalim. Cel puțin acesta este ceea ce deducem din versetul 8, capitolul 8 al primei cărți a împăraților. Versetul este o descriere a chivotului din interiorul templului. Iată cum sună el. Se deduse drugilor o așa lungime încât capetele lor se vedeau din locul sfânt dinaintea locului preasfânt, dar nu se vedeau de afară. Ei au fost acolo până în ziua de azi. Acum, este totuși un scriitor care este considerat a fi autorul uman al acestei colecții de date despre împărații lui Israel, Ieremia. În schimb, cercetătorii mai moderni consideră că este vorba de o lucrare comună la care și-au adus contribuția mai mulți profeți. Eu cred că trebuie să fim mai puțin preocupați de autorul uman al cărții și să acceptăm că este vorba despre ceva mai mult decât un tratat de istoria Israelului, fiind vorba de planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. De fapt, tema celor două cărți se găsește în expresia care apare numai puțin de 9 ori în prima carte a împăraților. Ca și tatăl său David, este această expresie. Cu alte cuvinte, ceea ce urmărim este linia lui David și fiecare rege este măsurat după standardul stabilit de David. Sincer, este un standard uman și nu putem spune că a fost unul din cele mai înalte standarde de pe pământ. Dar ceea ce descoperim, cu destulă tristețe, este că un rege după altul eșuează în atingerea chiar și acestui standard. Vom observa de altfel că această secțiune este una amară și sordidă. Este o secțiune istorică și prezintă declinul și în cele din urmă căderea împărăției. Mai întâi împărăția este divizată și apoi distrusă. Există de asemenea versete cheie care sumarizează întreaga temă acestor două cărți. Primele versete cheie descriu declinul și căderea regatului de nord. Iată ce spun versetele 22 și 23 din capitolul 17 al celei de-a doua cărți a împăraților. Copiii lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe care le făcuse Roboam, nu s-au abătut de la ele, până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea lui, cum vestise prin toți slujitorii săi proroci. Și Israel a fost dus în robie, departe de țara lui, în Asiria, unde a rămas până în ziua de azi. Un alt verset cheie descrie căderea regatului din sud. versetul 21. Împăratul Babilonului i-a lovit și a omorât la Ribla, în țara Hamatului. Este versetul din capitolul 25 al aceleași a doua cărți a împăraților. Continuarea lui este aceea că Iuda a fost și a scoasă în cele din urmă din țara ei și dusă pe meleagurile pribegiei. În prima carte a împăraților avem redate circumstanțele în care s-a divizat împărăția lui Israel, iar în cea de-a doua carte este redată căderea celor două regate rezultate în urma acestei divizări. Dacă le considerăm pe cele două ca formând o carte unitară, putem spune că totul începe cu regele David și se încheie cu regele Babilonului. Dragii mei, acestea sunt cărțile care descriu conducerea omului peste regatul lui Dumnezeu. Rezultatul? Negativ, firește. Pentru ca oamenii să beneficieze de binecuvântările lui Dumnezeu, trebuie să existe armonie între tronul ceresc și cel pământean. Cele două cărți ale împăraților sunt o continuare a narațiunii din cele două cărți ale lui Samuel. Aceste patru cărți pot fi considerate ca un întreg, de vreme ce ele urmăresc istoria națiunii Israelului de la cea mai extraordinară perioadă a ei și până la decăderea acesteia. Lecția morală a acestei secțiuni este aceea că omul nu este capabil să conducă de unul singur această lume. Cred că ar fi o lecție pe care ar trebui să o învețe parlamentarii din orice țară. Dacă este să facem un cuprins al celor două cărți, atunci ar arăta cam în felul următor. Mai întâi avem relatată moartea lui David, relatare care se întinde în primele trei capitole din prima parte. Începând cu capitolul 3 din această primă carte a împăraților și până la capitolul 11, este descrisă perioada de glorie a împărăției lui Israel sub domnia lui Solomon. După această perioadă de glorie urmează declinul. Începând cu capitolul 12 din prima carte a împăraților și până la capitolul 16 din cea de-a doua carte a împăraților, vom vedea mai întâi cum se împarte țara în cele două regate, de nord și de sud, apoi instabilitatea ce va duce la slăbirea țării. Începând cu capitolul 17 din a doua carte a împăraților, vom afla amănunte despre consecința firească a situației de până atunci, respectiv robia asiriană. Declinul și captivitatea lui Iuda de către Imperiul Babilonian este redat începând cu capitolul 18 și până la finalul cărții, capitolul 25. Dar să începem cu începutul. Primul capitol al primei cărți a împăraților. Nu este un început foarte fericit, deoarece avem aici o notă foarte sumbră. Versetul 1. Împăratul David era bătrân, înaintat în vârstă, îl acopereau cu haine și nu se putea încălzi. David este de acum un om în vârstă. Este dificil să ne-l imaginăm într-o asemenea postură. Mereu ne vine în minte imaginea unui băiețel bălai cu o praștie în mână și cu toiagul de păstor în cealaltă. Dar iată că David este bătrân, fără putere și cam tot ceea ce-l făcuse un erou altădată dispăruse. Adonia, unul din fiii săi, se folosește de această stare a lui David și încearcă să ajungă pe tronul Israelului. Desigur, acesta nu era și planul lui Dumnezeu. Însă Adonia declanșează o serie întreagă de intrigi care, de altfel, caracterizează într-o anumită măsură domnia lui David. El a creat și întreținut această atmosferă și iată că se întoarce împotriva lui. Dar să vedem mai de-aproape cine este Adonia. Versetele 5 și 6. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat, și și-a pregătit cară și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Tatăl său nu-l mustrease niciodată în viața lui zicând, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Adonia, aflăm, iată, este cel de-al patrulea fiu al lui David care i s-a născut la Hebron. Mama lui se numea Hagita sau Petrecere și nu avem alte date cu privire la ea. Acum, relatarea Scripturii spune că Adonia s-a sumețit. Acesta este un termen interesant, pentru că Scriptura conține un verset care vorbește tocmai de opusul unei astfel de atitudini. În Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 11, cuvintele Domnului Iisus sună astfel. Căci oricine se înalță va fi zmerit și cine se zmerește va fi înălțat. Observați ce spune Domnul cu privire la înălțare. Oricine se înalță va fi zmerit. Acest principiu se va aplica și în ceea ce privește viața lui Adonia. Scriptura ne spune destul de multe despre acest tânăr. Mai întâi aflăm că era un tânăr foarte mândru, cu o părere foarte bună despre el. Tânărul acesta era foarte îngânfat și parcă putem distinge în comportamentul lui ceva din cel al fratelui său, rebelul Absalom. Și Adonia va conduce o rebeliune împotriva tatălui său. Din câte observăm, dragi prieteni, David nu este o persoană care a aplicat disciplina în cadrul familiei. Familia lui, din pricina aceasta, este dezorganizată, iar Adonia știe să folosească această situație. Pe de altă parte, unii din oamenii lui David îl încurajează pe acest tânăr rebel. Versetul 7. El a vorbit cu Ioab, fiul Țeruiei, și cu preotul Abiatar, și aceștia au trecut de partea lui. Ioab, care fusese loial lui David pentru mulți ani, se alătură lui Adonia. Cred că putem înțelege oarecum poziția lui. Fiind unul din mai marii statului, își poate da bine seama cum stau lucrurile și îl vede pe bătrânul David pierzând din ce în ce mai mult control. În aceste circumstanțe se gândește și el la viitor și vrea să se asigure că va fi de partea câștigătoare. Așa că, nefiind niciun altul care să facă vreo mișcare pentru ocuparea tronului, cu excepția lui Adonia, se alătură acestuia. De cealaltă parte, Adonia este și el foarte mulțumit de sprijinul lui Ioab. Ioab era un om cu o mare influență. Fusese mâna dreaptă a lui David de la bun început. Acum, nu cred că Ioab ar fi îngăduit ca cineva să se atingă de David, dar el se gândea că Adonia ar fi fost un succesor firesc la tronul Israelului. Interesant este că Ioab nu s-a gândit la Solomon ca la un posibil candidat pentru tronul Israelului. Poate că nici David nu se gândea foarte serios la Solomon. După cum știm, cel pe care el îl vedea ca succesor al său era Absalom. Ori, iată, Adonia este asemenea lui Absalom. Însă, toate aceste lucruri îl motivează pe Adonia să facă pași concreți pentru împlinirea planului său. Adonia a tăiat oi, boi și viței grași, spune versetul 9, lângă piatra lui Zohelet, care este lângă Enroguel. Și a poftit pe toți frații lui, fii împăratului, și pe toți bărbații lui Iuda din slujba împăratului. Intenția lui Adonia era ca la acest banchet să se anunțe ca și regele al Israelului. După cum vedeți, învățase bine de la fratele său Absalom. Și acesta dăduse o mare masă la Hebron și în timpul ei s-a autoproclamat rege. Acum, acțiunea lui nu era întru totul nelegitimă. După dreptul întâiului născut, el avea anumite drepturi pentru a reclama tronul. Din scriptură aflăm că el era mai în vârstă decât Solomon și, în conformitate cu legile de atunci, cel care era mai mare în vârstă avea dreptul la tron. Primul, se pare, a fost Absalom, iar următorul este Adonia. Acum, din cursul evenimentelor prezentate, se pare că anumite intrigi erau destul de cunoscute și Solomon era totuși privit în anumite cercuri ca succesor al lui David. Spun acesta pentru că el nu este invitat la banchetul de proclamare a lui Adonia. Iată ce aflăm din versetul 10. Dar n-a poftit pe prorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe Vitej, nici pe fratele său Solomon. Adonia știa că Natan va fi de partea Batșebei. Natan a fost consilierul spiritual al lui David, dacă putem spune așa, pe toată perioada în care el suferea din pricina păcatului său. Cred că o anumită legătură se formase între ei și Natan era credincios lui David. După cum vă aduceți aminte, Batșeba era mama lui Solomon. La ea se duce Natan imediat ce descoperă mașinațiile lui Adonia. Dragii mei, Natan era omul lui Dumnezeu, dar nu era deloc străin de ce se întâmpla în jurul lui. Am auzit pe unii susținând că politica nu este pentru creștini. Eu cred că dacă este vorba să faci ceea ce trebuie, ceea ce este corect, și poți în felul acesta să arăți ce așteaptă Dumnezeu de la oameni, atunci politica este și pentru creștini. De fapt, este, cred eu, un principiu care se poate extinde și în cazul altor slujbe. Dar să ne întoarcem la Natan. Atunci Natan a zis Batșebei, mama lui Solomon: n-ai auzit că Adonia, fiul Hagitei, s-a făcut împărat fără să știe domnul nostru David? Adonia făcuse totul în ascuns, fără ca David să afle ceva. Dar acum este rândul lui Natan să intervină. Du-te, intră la împăratul David și spune-i: împărate, domnul meu, n-ai jurat tu roabei tale zicând, Fiul tău Solomon va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie. Pentru ce dar împărățește Adonia? Iată câteva lucruri noi pe care le descoperim aici. Cândva, David făcuse o promisiune cu privire la Solomon. Tot ce se poate ca David să nu fi avut niciodată intenția de a da curs acelei promisiuni. Dar Batșeba a știut întotdeauna să obține ceea ce a dorit. David îl va desemna pe Solomon ca succesor al său. Versetele 15 și 16. Batșeba s-a dus în odaia împăratului. El era foarte bătrân și Abishag, sunamita, îi slujea. Batșeba s-a plecat și s-a închinat înaintea împăratului și împăratul a zis, ce vrei? Din câte se pare, David n-a mai întâlnit-o pe Batșeba pentru ceva timp. Ea i-a răspuns, domnul meu, tu ai jurat roabei tale pe Domnul Dumnezeul tău zicând, Solomon, fiul tău, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie. Și iată acum că Adonia împărățește și tu nu știi, împărate, domnul meu. El a junghiat boi, viței grași și oi în mare număr. A poftit pe toți fii împăratului, pe preotul Abiatar și pe Ioab, căpetenea oștirii, dar pe robul tău Solomon nu l-a poftit. Împărate, domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptați spre tine ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului, domnului meu, după el. Acum, din moment ce David nu a făcut nicio mișcare pentru numirea unui succesor, se pare că și poporul presupunea că lucrurile vor decurge firesc și Adonia va fi alesul. Poate că era totuși un om cu anumite capacități și, mai ales, poate că era ceea ce poporul ar fi dorit. Și eu am auzit un proverb care spunea că fiecare popor are conducătorii pe care și-i merită. În orice caz, Batșeba știe să pună problema. Și când împăratul, domnul meu, va fi culcat împreună cu părinții săi, se va întâmpla că eu și fiul meu Solomon vom fi priviți ca niște vinovați. Pe când încă vorbea ea cu împăratul, iată că a sosit prorocul Natan. Au dat de știre împăratului și au zis, iată că a venit prorocul Natan. El a intrat înaintea împăratului și s-a închinat înaintea împăratului cu fața până la pământ. Și Natan a zis, împărate, domnul meu, oare tu ai zis, Adonia va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Batșeba și Natan doreau să afle dacă nu cumva David îl numise pe Adonia succesor. Acum este rândul lui David să-și facă cunoscute intențiile. Împăratul David a răspuns, chemați-mi pe Batșeba. Ea a intrat și s-a înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul a jurat și a zis, viu este Domnul care m-a izbăvit din toate necazurile, că așa cum am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, zicând, fiul tău Solomon va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu, așa voi face azi. Observați modul în care vorbește David despre Solomon. El nu spune fiul nostru, ci fiul tău. Din câte se pare, Solomon nu era unul din fiii lui favoriți. Și poate că este de înțeles când ne gândim la temperamentele lor destul de diferite. Solomon era un om al păcii, un pacifist. David era un războinic, un om sângeros. Poate că Adonia era mult mai aproape de felul de a fi al lui David. Dar Batșeba a știut să-și prezinte cauza. Batșeba s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat înaintea împăratului și a zis, trăiască pe vecie domnul meu împăratul David. Împăratul David a zis, chemați-mi pe preotul Tzadok, pe prorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Jehoiada. Ei au intrat și s-au înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul le-a zis, luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu și coborâți-l la Gihon. Catârul era animalul pe care călărea regele în timp de pace, pe când calul era folosit pe timp de război. În cartea Apocalipsa veți citi despre patru cai care reprezintă vremurile de încercare și război. Domnul Iisus, care a intrat în Ierusalim călare pe un catâr, va veni la sfârșitul vremurilor călare pe un cal alb, ceea ce ne vorbește, cred eu, despre războiul sau lupta finală împotriva rebeliunii de pe pământ. Scriptura spune și care este rezultatul acestei lupte. Orice genunchi se va pleca atunci. În ceea ce îl privește pe Solomon, el călărea acum pe catârul regelui. Versetele 38 și 39. Atunci preotul Tzadok s-a coborât împreună cu prorocul Natan, cu Benaia, fiul lui Jehoiada, cu cheretiții și peletiții. Au pus pe Solomon călare pe catârul împăratului David și l-au dus la Gihon. Preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort și a uns pe Solomon. A sunat din trâmbiță și tot poporul a zis, trăiască împăratul Solomon. De acum, dubile erau risipite. Deja era făcută cunoscută dorința împăratului. Solomon era succesorul. Poporul cred că era mai degrabă mulțumit că se întâmpla ceva. Oricum, bucuria poporului ajunge și la banchetul lui Adonia. Tot poporul s-a suit după el și poporul cânta din fluier și se desfăta cu mare bucurie. Se clătina pământul de strigătele lor. Zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți care erau cu el, tocmai în clipa când sfârșeau de mâncat. Ioab, auzind sunetul trâmbiței, a zis, ce este cu vuietul acesta de care răsună cetatea? Adonia cere și el lămuriri, lămuriri care nu-l vor bucura însă. Pe când vorbea el încă a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar, și Adonia a zis, apropie-te că ești un om viteaz și aduci vești bune. Da, a răspuns Ionatan lui Adonia, domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. A trimis cu el pe preotul Tzadok, pe prorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Jehoiada, pe cheretiți și peletiți, și l-au pus călare pe catârul împăratului. Preotul Tzadok și prorocul Natan l-au uns împărat la Gihon. De acolo s-au suit veselindu-se și cetatea a fost pusă în mișcare. Acesta este vuietul pe care l-ați auzit. Solomon s-a și așezat pe scaunul de domnie al împăratului. Și slujitorii împăratului au venit să binecuvânteze pe domnul nostru împăratul David zicând, Dumnezeul tău să facă numele lui Solomon mai vestit decât numele tău și el să-și înalțe scaunul de domnie mai presus de scaunul tău de domnie. Și împăratul s-a închinat pe patul său. Iată ce a zis și împăratul, binecuvântat să fie astăzi Domnul Dumnezeului Israel, care mi-a dat un urmaș pe scaunul meu de domnie și mi-a îngăduit să-l văd. Cei prezenți acolo își dau imediat seama de situația în care se aflau. Dacă mai rămâneau lângă Adonia, vor fi în curând considerați drept trădători. Acum Adonia apare într-o postură care ne arată clar că nu era potrivit pentru un rege. Toți cei poftiți de Adonia s-au umplut de spaimă, s-au sculat și au plecat care încotro. Adonia s-a temut de Solomon, s-a sculat și el, a plecat și s-a apucat de coarnele altarului. Au venit și au spus lui Solomon, iată că Adonia se teme de împăratul Solomon și s-a apucat de coarnele altarului zicând, să-mi jure împăratul Solomon azi că nu va omorî pe răul său cu sabia. Dar, dimpotrivă, Solomon arată încă de acum ce fel de rege va fi, un rege al păcii și înțelepciunii. Solomon a zis, dacă va fi un om cinstit, un păr din cap nu-i va cădea la pământ, dar dacă se va găsi răutate în el, va muri. Și împăratul Solomon a trimis niște oameni care l-au coborât de pe altar. El a venit și s-a închinat înaintea împăratului Solomon și Solomon i-a zis, du-te acasă. Adonia nu este pedepsit pentru fapta lui. Solomon arată încă de pe acum în ce fel va conduce poporul. O să vedem peste câteva capitole modul în care se va impune Solomon ca rege în Israel, iar înțelepciunea lui, scrierile lui, l-au introdus în istoria oamenilor remarcabile ai acestei lumi. Dragii mei, trebuie să știm că și Domnul Iisus este unul care va conduce lumea pe care a izbăvit-o cu înțelepciune și pace. Pentru a beneficia însă de ele, trebuie să ne manifestăm mai întâi credința noastră în sacrificiul său pentru noi. Solomon, deși a fost un om deosebit, nu este lipsit de păcate. Domnul nostru Iisus însă este fără păcat. Solomon, deși un om pașnic, n-a murit pentru izbăvirea nimănui. Domnul nostru Iisus Hristos a făcut pentru fiecare dintre noi, indiferent de culoarea pielii, stare socială sau păcat, o jertfă.
El este Domnul incontestabil al acestui pământ. Fie ca inimile noastre să învețe tot ceea ce Duhul Sfânt ne va arăta și în următoarele lecții și fie ca acestea să ducă la transformarea noastră după voia lui Dumnezeu.
O cât de mare jertfă ce pus ai pe altar, Doamne, pe tine jertfă să-mi cale către har. Doamne, pe tine jertfă, să-mi cale către har. Măreață-mi păcătoasă, tu totul pentru ea. Măreață-ți iubirea, poți iubi așa. Eu ființă păcătoasă, tu totul pentru ea. Ca pe un copil iubit și-mi pui balsam pe rană și-mi uiți că ți-am greșit. Și-mi pui balsam pe rană și uiți că ți-am greșit. Măreață-ți iubirea, poți iubi așa. Păcătoasă, tu totul pentru ea. Măreață-ți iubirea, poți iubi așa. Eu ființă păcătoasă, tu totul pentru ea.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Ați ascultat un program produs de Transworld Radio România. Pentru sugestii și comentarii sau pentru a obține o copie a acestui program, vă rugăm să ne scrieți la căsuța poștală 19, liniuță 88, București. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm în fiecare seară de la ora 20 și 45 de minute pe unde medii frecvența 1548 kHz.